16 minutu goizeko 10etarako gogora memoriaren bizikidetzaren eta giza eskubideen institutua lehen urratsak ematen hasi da duela bi aste eratzeko bilera egin eta gero inaugurazio ofiziala azaroren 10ean egingo dute indarkeriaren biktimen egunarekin memoriaren egunarekin memoria izkilarriz Euskal Herrian izan ditugun indarkeriei buruzko memoria desberdinen arteko elkarrezketatik etorriko dela azpimarratu du Aintzan Ezenarro gogora institutuko zuzendari Aintzan Ezenarro, egunon.
Egunon, bai.
Zuen jarduera programan hasiera-hasieratik aitortu duzue oso konplexua dela gerra zibiletik gaurko egunera arteko memoriaren gestio hori egitea. Irakurketa oso divergenteak daude, gerra zibilak, Frankoren diktadurak, etak, eta legez kontrako antiterrorismoek eragin dituzten giza eskubideen urraketen inguruan. Egoera horretan nola planteatuko dugu gogorak 1926-tik gaur arteko gertakarien memoria?
Bueno, zeuk esan duzun bezala, gertaera desberdinak aztertzea eta gogoan hartzea dagokigu. Gertaera hoien aurrean izan diren jokabide positiboak ere bai, hau da ez da bakarrik sufrimendua jasotzea, baizik eta muturreko egoera hoietan ere pertsona asko klan egin dute askatasuna eta bakearen alde, eta hori ere memoriaren partea izango da. Eta aldi berean, gertaera desberdin horren aurrean ikuspegi desberdinak ere badaude, eta guzti hori kudeatu behar dugu eta badakigu baduela zailtasun bat, baina aldi berean niretzat gogorak duen abia punturik sendoena da horren jakitun izan da ere parlamentuko edo legebiltzarreko alderdi politiko gehienak eta astelenean esango nuke kontrako boturik gabe onartu zirela jarduera guztiek erakutsi dutela sensibilitate politiko guzti hoiek erakutsi dutela memoria hori partekatzeko borondatea. Eta borondate hori baldin badago, zailtasunetaz jabetuta gero, hau da, jakitun izan arren, eta deno gea horren jakitun. Hala ere, borondate hori erakutsi izana, eta jarduera planean jarri genituen 18 proiektuei kontrako botu bat bakarrik ere ez jaso izanak, nik uste dute oinarri oso sendoa jartzen duela eta da borondatearena. Lehenengo izan behar da gogoa zailtasun horiei aurre egiteko. Eta ondoren bidean segurazki izango ditugu zailtasuna, baina borondatea baldin badago zailtasunak errexo gainditzen dira. Eta ni benetan, uste, hau azpimarratu behar dugula, ze hau ez da ikusten momentu honetan beste inolako esparrutan, ez da? Gogorako zuzendaritzan hori eman da, badago borondate bat iraganera begiratu eta begiratu gainera modu kritikoan gertatu dan horretaz ikasteko, eta zentzu horretan uste datu objektiboa ditugula positiboak eta baikorrak izateko.
Memoria etikoa eraiki nahi duzuela argi esan duzue, baina ezin dena onartu da, zure hitzak ari naiz errepikatzen, inoren memoria erabiltzea beste baten giza eskubideen urraketak justifikatzeko. Marra gorri hori zehatzago definituko zeniguke?
Bai, bueno, ez da guk esartzen dugun muga bakarrik. Memoria demokratikoa garatzen duen nazioarteko ikuspegiak garbi esartzen du. Denok dakigu, eta hori onartu behar da ez zailtasun bezala, baizik eta datu objektibo bezala, memoria modu subjektiboan eraikitzen dela, orduan gutariko bakoitzak daukagu gure memoria bizi izan dugunaren arabera. Ez? Eta beraz, beste goera batzutan ezagutu izan ditugun memoria bakar bat esartzeko gogoa, memoria ofizial instituzional bat esartzeko impulso hori ez da inondik inora gogoraren atzean dagoen bultzada. Hori alde batera utzi. Eta beraz, ezinbestekoa da memoria guztien arteko elkarrizketatik egitea guztion artean ahalik eta realitateari gehien hurbilduko zaion memoria hori. Baina hori esan da noski ezin dena da inondik inora inolako indarkeria justifikatuko duen memoriarik onartu. Hau da, memoriak jaso behar badu gizartea honetan sektore desberdinak jasan duten giza eskubideen urraketa eta baita giza eskubide urrakete hoien aurrean zenbaitek egin duten lana bakearen alde kontua ez da memoria hoietako batek bere giza eskubideen urraketa kontatzea beste baten giza eskubideen urraketa justifikatzeko. Hori ez da memoria. Hori da relato justifikatibo bat egitea. Baina memoriak behar du bere baitan indarkeriaren kritika. Azkenean, zertarako da memoria? Memoria ez da bakarrik, zentru batean, jasotzeko, gertatu da horren dokumentazioa. Ez, memoria bereziki, eta batez ere, esango nuke dela, gertatu dan horretaz ikasteko, zer egin behar dugun eta zer ez dugun egin behar etorkizunean, gizarte hobeago bat, elkarbizitza baketsu bat, eta askeago bat eraikitzeko.
Memoriak behar du indarkiraren kritika aipatzen duzu, honek esan nahi du zure ustez, Ezkerra Abertzaleak iraganarekiko irakurketa kritikoa egin beharko lukela memoria horretan parte hartu alizateko.
Ezkerra Abertzaleak eta beste dozein sensibilitate politikok.
Esan nahi dizut, Ezkerra Abertzaleak badakizu daukan susmoa da zenbait errelatok galtzaile eta irabazlen tesi hori gailendu nahi duela.
Tesi horren kontra beti agertu naiz eta hemen ez gabitz hitz egiten ze nolako relato historikoak egin behar diren, aigea memoriaz hitz egiten, baina horregatik esan dut Ezkerra Abertzaleak eta gainontzeko beste sensibilitate politiko guztiak. Memoria guztiak onartuko dira, baina ez da onartuko indarkeria justifikatuko duen memoria bat. Hori ez da memoria. Memoriak eskatzen du, ezinbestean darama, ezaugarri etikoa, hau da, giza eskubideen zapalketaren kontrako kritika. Eta kasu batzuetan autokritika izan beharko du, baina ez nuke bakarrik Ezkerra Abertzalearen norabidean begiratuko. Nik uste dut hemen, eta gainera kontuan hartuta indarkeria desberdinetaz ari garela, ikuspegi kritikoa eta autokritikoa norabide bakar batetik bakaino anitzetik etorri beharko du. Eraz, guk esaten dugunean memoriak ezin duela onartu indarkeriaren justifikaziorik, ez gara bakarrik norabide bakarrean begiratzen ari. Hori ulertzen badute zenbaitzuk, beraiek ikusi beharko dute zergaitik uste duten beraietaz ari garenik. Osea, azken batean, hemen azterketa bat egin behar dugu zintzoa, nik uste dut, eta ez bakarrik alderdi politikoen aldetik, gizarteko edozein gutariko bakoitzak egin behar dugu azterketa zintzoa atzera begiratu, eta esan begira, nik zer egin dut, zer ez dut egin, eta zer egin nezaken, eta zer egingo dute hemendik aurrea, horrelako egorarik eman ez dadin. Eta besteak beste, nik uste zerbait ikasi beharko bagenuke gizarte bezala da gainditzen erlatibismo etikoa. Hau da, indarkeriaren aurrean eta giza eskubideen aurrean izan dugun diskurtso relatiboa. Segun eta nork egiten zuen zer, orduan egiten genuen giza eskubideen perspektibatik azterketa edo ez. Eta giza eskubideak eskatzen dute modu absolutuan hartzea. Hau da, giza eskubideak beti, edozein egoeretan, beti, sekula ez du onartzen, giza eskubideen alde egoteak esan nahi du sekula, inoiz ez, indarkeriak ezin duela izan arazoak konpontzeko bidea. Modu absolutuan. Hori barneratzea izan beharko luke besteak beste, 20. mendeko Euskal Herrian izan dugun historiatik atera beharko genuken ikasbide bat guztiok, ez dut esaten bakarrik plano politikoak, guztiok gutariko bakoitzak. Eta uste hor badaukagula zer ikasia guztiok.
Iruditzen baldin bazaizu udal memorien gaiari helduko diogu, 1960 eta 2010 urte artean gertatu diren hilketak jaso dituzu dokumentu hoietan, 707 dira, denera autonomia erkidegoan eta hilketak izan diren udalerren esku utzi dituzue, baina desadostasunak piztu dira datu hoien arira, memoriaren mapa desnaturalizatu egin dela esan zuen esate baterako Alderdi Sozialistak, bideratu dituzue desadostasun hoiek?
Hemen urratsa ematen denean eta gauzak orokortasunetatik zehaztasunetara ekartzeko ekarpenak eta aleginak egiten direnean, batzuk egin egiten dugu eta beste batzuk agian egiten den hori nola egin den eta ez den eta kritikak egitera mugatzen dira, ez? Ni normalean gustatzen zait ekintzaile jokabide hori eta jarrera hori eta guk oso garbi geneukan hau egiterakoan desberdintasunak sortuko zirela eta baita datu batzuk agian ez zirela zuzenak izango eta hala jasotzen du sarreran, dokumentu horien sarreran esaten da argi, dokumentu hauek dokumentu informatiboak direla, hori argi esaten dugu, ez direla biktimen arrekonozimentu ofizialeko zerrendak. Eta gainera, helerazten zaizkiela alkateei, beraiek ere hurbileko datuak izanik eta familiekin harreman zuzenago hori izanik, beraien ekarpenak egin zitzaten. Eta guztion artean, alik eta gehien hurbiltzeko bokazioarekin benetan gertatu dan horretara. Kontua da, gauza batzuk oso argi daudela, baina beste kontu asko eta asko, eta harrituko ginak, xehetasunetara sartuko dan edo zeinek ikusiko du, zenbat kasu dauden, informazio nahikorik ez duena. Eta, zalantza eremuan daudenak. Eta horregaitik, dokumentu horietan, sartu genitun, biktimario desberdinetan antolatuta, bizitzeko eskubidea urratu zaizkien kasuak, baina gero bigarren kapitulo bat ireki genuen, non jasotzen genitun argitu gabeko kasuak edo azterketa gehiago beharko zuketen kasuak. Uh-huh. Horrek, interpretazio desberdinetarako tartea uzten du. Eta beste batzuk ere esaten dute, kasu batzuk ere falta direla. Baita ere argi esan behar dut, guk irizpide, nazioarteko giza eskubideen irizpidea jarraitu ditugula, eta hoien arabera bizitzeko eskubidea urratu zaien pertsonak dira eraso bat jaso dutenak. Hau da, adibidez, bera bomba bat jartzen, bomba lertu zaion pertsona, bada nolabait, bizia galdu duen pertsona bat bizi izan dugun arazoarekin zerikusia izanik, baina ez da giza eskubideen urraketa bat. Hori ez da guk esaten dugun zerbait. Nazioarteko irizpideak jarraitu sari gara. Orduan, batzuek esango dute, baina nik nahi dut beste kasu hauek eta hauek ere aintzat hartzea. Gure erantzuna da, guk oraingoz egin duguna da. Biziaren kontrako giza eskubideen urraketa izan duten kasuen bilduma bat, beti ere esanez zuzenketak onartzen ari garela, egunero heltzen zaizkigu zuzenketak eta hori da gainera planteatu genuena. Eta gero beste kasu batzuk egongo dira, ere, aintzat hartu beharko direna, bestelako sufrimentu batzuk, nolabait, bizi izan dugun egoerarekin zerikusia dutenak, baina ez dutenak, ez direnak sartzen giza eskubideen urraketan tipifikazio horretan.
Biktimak eta gizateren arteko elkarrezketa espazioak garatzeko asmoa duzue gogoran, zen nolako espazioak izango diren ez dakit definitu duzue?
Hor egon zan lehenengo esperientzia bat, eta oso positiboa izan zan, ekainean egin genuna Donostian, lehendakariaren diskursua barne, baina lehendakariak egin zuen diskursu autokritikoaz gain gogoratuko duzuen nola egin genuen mai borobilen bitartez, goiz oso batez gizarteko ordezkariak eta biktima desberdinak elkarrizketan jarri genituen eta elkarren berri izan zuten zuzenean lehenengo aldiz. Iruitzen zaigu ezinbesteko esperientzia bat dela eta errepikatu beharrekoa. Besteak beste, normalean nolako egoeretan ikusi dugulako nazioartean ere bai, indarkeria egoera gainditzen direnean, arrisku handi badago biktima eta gizarten arteko urrunketa bat emateko, ez da? Hau da, biktima gelditzen da bere minean eta gizarteak nolabait aurrera egiten du. Eta hor, gainera, horrek inkomunikazio horrek eragiten du askotan bidegabeak diren eta injustuak diren etiketak eta estereotipoak esartzea biktimen gainean, ez da? Elkarrizketa horietan, gizarteko ordezkariak zirenak ikusi zuten benetan zer diren biktimak. Biktima gehienak bere biziarekin aurre egin nahi izan dute, normala den bezala, beren funtzio eta rol nagusia ez da biktima izatea, baizik eta bere profesio, bere bizitza egin dute, eta aurrera begira dauden biktima dira. Suerte handia daukagu gizarte honetan, ze biktimen gehiengo handia esango nuke ez dauka jarrera mendeku jarrerarik, ez revantxismo jarrerarik, baizik eta elkarbizitzarako ekarpen bat egin nahi du, baina hori bai, argi eskatzen digute, ez ahazteko hemen gertatu dena. Eta gertatu den honetatik ikasteko. Eta nik uste dut, ezinbestekoa dela biktimen eta gizartearen arteko zuzeneko elkarrizketa hori izatea, komunikabideak ondo daude, baina batez ere zuzeneko elkarrizketa eta denboran luzatzen diren elkarrizketa horren bidez, esan dedan bezala, estereotipoak eroritzen dira, eta ulertzen deu benetan biktimaz eskatzen digun. Aurrera bai, baina astu gabe.
Minutu erdi badauka guaintzan ezen arroa gurtu aurretik, azaroaren 10 gainean dago, memoriaren eguna. Zukurruti ikusten duzu Ines Núñezek legebiltzarren eskatutakoa alderdi guztiek batera ospatzea memoriaren eguna eta biktima guztiak izatea gogoan?
Bueno, ez nuke nahi urruti ikusi eta nik badakit gainera momentu honetan legebiltzarrean saiakeraren bat badagola desberdinen arteko akordio bat lortzeko. Ines Núñez aipatu duzu eta uste dut hor eraikitzeko biktimek bigako ematen dituztela aurrera nondik abiatu berdean esateko, ez? Batetik garbi esanez biktima guztiak eskubide berdinen jabe direla, inolako salbuespenik gabe. Beren biktimarioa zein den kontuan izan gabe, eta bestetik garbi utziaz, hiltzea gaizki egon dela. Eta hori alderdi guztiek eta sensibilitate politiko guztiek argi esan behar dutela. Hor dago gakoa, bi ere moietan aurrera egiteko uste dut eraikizekoek bete-betean asmatu zutela.
Aintzan ezen arro gogora, memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen institutoko zuzendari. Eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko eta nahi dezuen arte.
Bihar goizeko 7:00 itzuliko gara sintonia honetan. Eskerrik asko zuei ere entzulei.